36 хвилин по 11, і зараз у нас запланована розмова, в якій згадаємо і про штучний інтелект, і про ядерну загрозу. Ну, але реалії життя, вони впливають на нас тут і зараз. Є попередження від Київської міської адміністрації. Давайте поставимось до нього серйозно. У найближчих 2 години і до кінця доби в столиці очікується гроза. Перший рівень небезпеки. Є заклик бути уважними та обережними. Ну і прохання, поза як ми перебуваємо от, власне, в таких реаліях, не лякатися, якщо почуєте звуків грому, це погода, це природа, і ну, таким чином це все буде відбуватися. Так само пам'ятайте, що при оголошенні повітряної тривоги необхідно негайно прямувати в укриття. Це повідомлення від міської столичної військової адміністрації. Зараз змінимо тему, так як і обіцяв, поговоримо про заклик Сполучених Штатів Америки до Росії і Китаю не надавати штучному інтелекту контролю над ядерною зброєю. З нами на зв'язку Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня.
Так, отже, заступник голови бюро Держдепартаменту США з контролю над озброєнням Пол Дін під час брифінгу, власне, озвучив ось таке звернення. США разом з Великою Британією та Францією беруть на себе дуже чітке і рішуче зобов'язання, що у випадках використання ядерної зброї рішення буде ухвалювати винятково людина. Ну і є ось ця така апеляція до Китаю і до Росії. Наскільки серйозна ситуація, наскільки серйозний ризик того, що штучний інтелект і нуклеарна зброя, ці речі, вони будуть пов'язані, знаєте, в одному пакеті, скажімо так?
Ну, якщо про це заговорили, то безперечно вони вже пов'язані. Звісно, Сполучені Штати, передусім Сполучені Штати, також Британія і Франція, вони стурбовані тим, що Китай досяг дуже серйозного прогресу в питанні штучного інтелекту. Ну, по суті, вони на сьогодні є глобальним лідером. Західні країни в цьому плані дещо відстали. І тому побоювання, які прозвучали з Вашингтону, вони мають підґрунтя. Але, звісно, навряд чи варто мати ілюзії щодо того, що в Пекіні чи Москві до цього заклику з боку Вашингтона прислухаються. Оскільки там вже зазвичай звикли ігнорувати те, що звучить з Вашингтону, оскільки вбачають в багатьох діях, поведінці Сполучених Штатів, передусім Сполучених Штатів, прояви слабкості. Тому ці просто чергові заклики на них ніякого враження не справляють. А отже, той факт, що 3 з 5 країн офіційного ядерного клубу, 3 західні країни, Сполучені Штати, Британія та Франція, мають консолідовану позицію, це зовсім не означає, що вся ядерна п'ятірка, решта двоє, до цього долучаться. Хоча можуть погодитись гіпотетично, дуже гіпотетично, започаткувати якісь там дискусії, переговори, які будуть тривати безкінечно.
Ну так, але під час в разі, якщо такі переговори будуть тривати, це ж не означає, що діяльність щодо штучного інтелекту, вона стоятиме на паузі.
Так. Ну, тут потрібно згадати якраз, що Китай якраз що найбільше і опирається тому, щоб унормувати в глобальному масштабі, так би мовити, питання штучного інтелекту. На минулого року це все було в такому концентрованому полі уваги, і Китай чітко позначив свою позицію, що, мовляв, не потрібно створювати якісь обмеження, якісь регуляторні норми, що, мовляв, це не на часі, що потрібно зараз дати можливість розвинутись новій технології. І це, звичайно, позиція така від лукавого. Західна позиція полягає в тому, що необхідно унормувати якось, от щоб намалювати в загальносвітовому масштабі і погодити ось ті, скажімо, червоні лінії, за які країни не мають виходити в питанні розробки технологій штучного інтелекту, їх застосування. А Китай виходить з абсолютно протилежної позиції, що не потрібно створювати, з точки зору Пекіну, штучні перепони для розвитку цього перспективного напрямку. Зрозуміло, що за цим достатньо чітко проявляється намір, оскільки Китай, як я вже зазначив, має лідируючі позиції в світі, просто не допустити появи якихось обмежень з тим, щоб зберігати ось це лідерство в цій гонці в тематиці штучного інтелекту.
Чи тут направду йдеться про намагання зберігати ось це лідерство, чи все ж таки це теж належить розглядати як, знаєте, такий політичний сигнал? Він більш характерний був і для росіян, але, ну, судячи з усього, і китайці до цього вдаються, коли, в принципі, коли підіймається тема ядерної зброї, обидві країни є непередбачуваними, і намагання заховатися за те, що там штучний інтелект буде ухвалювати якісь рішення, це лише, як я вже сказав, намагання заховатися, а так направду їм йдеться про те, що, ну, краще з нами не жартувати, там, образно кажучи, та? Тому що може статися всілякі. У нас є ця кнопка, і хто там на неї буде тиснути, вам достеменно на Заході невідомо.
Ну, тут слід зазначити, що підходи російські, китайські, вони відрізняються. Зрозуміло, що Китай, маючи на порядок менший ядерний потенціал, аніж, скажімо, Росія і Сполучені Штати, вони намагаються будь-що дистанціюватись від будь-яких переговорів. І от вони хочуть досягнути технологічного прориву, в тому числі не тільки шляхом, там, скажімо, кількісного нарощування ядерних боєзарядів, там, ракетоносіїв там, і так далі, але, так би мовити, за рахунок впровадження тих технологій штучного інтелекту, щоб коли ти маєш менше, аніж твої потенційні противники, але ти можеш ним більш ефективно розпорядитись. Проте, в принципі, китайська політика виходить з того, що ядерна зброя не повинна бути застосована. Для Китаю це особливо небезпечно з урахуванням масштабів країни і по території, і по населенню. Росія ж виходить навпаки з позиції, що ядерна зброя може бути застосована. І вона відкрито, відверто погрожує періодично такими хвилями застосуванням цієї ядерної зброї. Виходячи з того, що територія Росії велетенська, вона не така густо заселена, а от і отже, там, якщо щось і прилетить, то, мовляв, такого ефекту, як в країнах у випадку ядерного удару, як в країнах, там, скажімо, Західної Європи, ядерних країнах, як Франція чи Британія, які мають невелику територію, щільну густоту населення, ну, в Росії такого, мовляв, не буде. І тому їхні погрози, вони звучать періодично, регулярно. Нещодавно знову до цього вдався Лавров, російський міністр закордонних справ. Тому в даному випадку мова йде про те, що, так би мовити, якоїсь такої спільної російсько-китайської позиції тут не проглядається, принаймні поки що. Оскільки швидше тут Китай буде продовжувати займати ту позицію, яка стримуючу позицію, займаючи одночасно абсолютно антизахідну, негативну позицію щодо Заходу в цілому, ядерного питання, зокрема. Разом з тим, так чи інакше, Китай тут більше стоїть на близька його позиція до Західної щодо неможливості використання ядерної зброї. Але це не означає, що, так би мовити, будучи тілом не з Росією, але душою, Китай на російському боці, і він, так мовити, використовує цю ситуацію російської ядерної риторики агресивної політично на свою користь. Які це принесе йому, там, скажімо, дивіденди, в подальшому сказати складно. Але так чи інакше, з точки зору там певного іміджевого чинника, ну, безперечно, його така позиція по недопущенню використання ядерної зброї, безперечно, гратиме на його користь і даватиме підстави для такої більшої співпраці між Сполученими Штатами і Китаєм в цьому напрямку. Хоча, знову-таки, варто підкреслити, що вони не готові йти на будь-які переговори по наступальним ядерним озброєнням, попри всі зусилля Сполучених Штатів і намаганням там через Росію, щоб був третій учасник в цьому переговорному форматі по стратегічним ядерним озброєнням. Китай тут стоїть чітко на своїй позиції, навряд чи вона зазнає змін.
Ну, до речі, ось ці останні вишколи в Росії щодо застосування ядерної зброї, тут багато є всяких там «не», які дозволяють Росії нібито, ну, знаєте, так, пом'якшено виступати з цією ініціативою. Мені йдеться про те, що, значить, це буде не тактична ядерна зброя, це лише вишкіл із використання, тобто, розуміємо, це все пом'якшує нібито, ну, в цілому візерунок, так, як це має виглядати, але в цілому є друга частина цієї історії, перевірка бойової готовності потрібна нібито для відповіді на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб. Це, власне, Міноборони РФ таким чином комунікує. Наскільки серйозно на це належить дивитися?
Ну, давайте згадаємо те, що періодично з Росії звучать ці ядерні погрози, і вони, звісно, маскуються під такою маскою того, що це, мовляв, вимушені дії відповіді. От давайте згадаємо, там десь середині січня цього року той самий Лавров виступив там з заявою про те, що західні країни розглядають там питання ядерних ударів по Росії. Це було голослівне твердження, але він це спеціально вкинув в медійний простір. Ну, а тепер от знову він повернувся до цієї теми, але тепер же говорить про те, що, мовляв, от Росія, мовляв, змушена буде у відповідь, що якби, з огляду на ті погрози, які є з західного боку, і ті дії, до яких Захід дається. Ну, чому це прозвучало? Ну, тут, якби, пояснення, воно лежить зовсім не в ядерній сфері, насправді. Воно лежить якраз в тому, що у Кремлі прорахувалися в контексті рішення Сполучених Штатів по наданню пакету допомоги Україні. Там все ж таки були здебільшого переконані в тому, що в Конгресі не дійдуть згоди, і допомоговий пакет 60 майже 1 мільярд доларів Україні не буде надано. Пакет буде розбитий, окремо там буде надана допомога Ізраїлю, можливо, Тайваню, а українська залишиться окремо і не буде. Зрештою, рішення прийнято. Тому Росія матиме фору в часі для того, щоб продовжувати свої наступальні дії. Україна матиме дефіцит боєприпасів, техніки з усіма витікаючими наслідками. Але так не сталося, як Кремлі гадалося. Це перше. Друге, це пов'язано з тим, що теж цей чинник був неочікуваний для Кремля, що Франція займе рішучу позицію. По суті, ну, де-факто, можна сказати, очолить коаліцію рішучих в Європі. І деякий час, ну, Кремлі сприймали це як просто риторика французького президента. Вони там висловили свій скепсис і навіть там кепкували з Макрона. Ну, але тепер вони бачать, що справа доходить до конкретних речей.
Ну, але чи дійсно можна вже вважати це такою політикою рішучості? Тому що та остання комунікація, яку ми маємо з Елізейського палацу, Еммануель Макрон говорить, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини надійної європейської оборони від загроз з боку Росії. Це я цитую агентство France Press, власне, таким чином це все подає. Тобто, вони готові поговорити, розуміємо, та? Але немає чіткого плану в разі якщо. І от тут постає питання, власне, щодо цієї рішучості.
Ну, тут питання стоїть трошки по-іншому. Ми ж не знаємо, що робиться і говориться не публічно. Ну, тут передусім слід зазначити, що Франція завжди проводила окрему ядерну політику. Вона член НАТО, але, як ми пам'ятаємо по історії, що Франція виходила з НАТО, з військової організації, залишаючись політично в блоці, в часи Шарля де Голля. І вона завжди мала таку окремішну позицію і мала, так мовити, виключно ядерний суверенітет. Хоча не можна сказати, що там Британія не має свого ядерного суверенітету. Ну, але французька політика в цьому плані була окремішною, такою вона лишається. А тому, коли зараз Макрон говорить про те, що ми там почнемо
дискусію,
говорення, там, угу. дискусію і так далі, то це означає практично, що вони хочуть, так би мовити, щоб була якась певна інтегральна модель поведінки трьох західних ядерних держав, тим більше, що всі вони члени НАТО. І знову ж таки, це те, що прозвучало публічно, а очевидно, що не публічно ці речі вже проговорювались, і, можливо, згодом ми дізнаємося, що насправді дискусії вже тривали там чи кілька місяців, там, чи навіть більше. Тому те, що звучать обережні заяви, то, в принципі, це якби логічно, ну, все рівно так чи інакше, ще продовжує діяти ця антиескалаційна модель поведінки в рамках і НАТО, і окремих західних країн. Ну, передусім це стосується, звичайно, Сполучених Штатів. Але Франція тут теж намагається якби іти в авангарді про те, що називається, не надто забігати вперед. Тому якби потрібно брати до уваги. З часом, я думаю, ми знаємо про те, які закулісні перемовини ведуться між союзниками і яка модель напрацьовується. Ну, і це логічно цілком. Такі речі не обговорюють публічно.
Ну, до речі, щодо фіналу цієї дискусії, чи варто чекати якоїсь, ну, не знаю, фінальної ноти, якогось підсумування публічно? Чи все ж таки це може бути якраз історія про те, що ми публічно попереджаємо, що ми починаємо цю розмову, а чим вона закінчиться, яке рішення буде прийняте, ну, краще вам про це не знати. Буквально півхвилини.
Думаю, що так. І потім якісь речі, які можуть бути донесені до Кремля там і Пекін, не публічними каналами. І це, напевне, буде навіть більш ефективно, ніж там запуск через медійний простір.
Побачимо, дійсно, яким чином це буде розвиватися. Ну, вже зараз можна точно сказати, що ось ця рішучість, принаймні в риториці, принаймні в заявах з боку французького лідера, вона вже є тенденцією, вона вже відбулася. Тому, певно, до цієї теми будемо теж повертатися. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку. Вдячний вам.